sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Ngonga ya zomi na misato na ndambo awa na Washington DC. Ngonga ya tukumibale na ndambo 20h30 na Kinshasa, Brazzaville pe Luanda. Ya tukumibale na moko na ndambo 21h30 na Bunagana pe na monile nyonso ya ekolo Congo Démocratique. Poko elamu na binobanso botali kwa ndabiso pe boye ebolamu na linaka na biso sango ya mokili ya lelo. Sango ya mokili ya lelo linaka na biso ya sango na lokota na Lingala na VOA lolaka la Amerika uto Washington DC. Fatuma Alimasi Kalala na Mr. Chang basungi biso na nzela ya masini pe tuzwi lisungi ya Marius Munga pona sango. Sango ya mokili ya lelo pesa melibino na Edi Isango. Na sango ya mokili ya lelo tokolobela États-Unis elobi ezali komitungisa na bitumba na monili ya ekolo Congo Démocratique pe ndenge basoda ba mampinga ma Rwanda bamonani na mabele ma Congo ekomi na compte Twitter na yango ambassade ya États-Unis. Mampinga ma ekolo Congo Démocratique FRDC na UPDF ya Uganda babandi lelo misala ya kubundisa elongo batomboki ba ADF na territoire ya Irumu na Ituri.
Kocha en place ba mécanisme ya l'air pour que permettre biso à tana butu ba siffler toni ne ko permettre biso pe toi ba ko intervenir à temps ça l'amène ba gagner ta bisimba.
Bozangi bokingi bo matili susu na Lubumbashi bato baike ya mabeba komi kokutela bato na bandako na ba macheti na engumba mokonzi ya Okatanga.
Kuto de cas station za ki mo calme même koloyo na ibisio tozola la te voisin nga boyo kote lae patwa kote mikolo bazala ba machete ba pioche ba nindo mazobuka na bazoko to bazotwa mbongo na ba parei
bato baike ba komi ko timula mikuwa ya bandundu bakufa kala na tina ya kosala bikila kila yangonde moko na makambule ba makilobi mulele ki mokolo ya bokanisi bandundu na mokili.
On a outi na Kalemi, là où il y a un réseau de vente des ossements des albinos de tissus. Soko bakundi albinos, akufi alors bakéi, ba déterré miko yango, bazo te kafemir tibia na $40,000.
Na iteni na biso na Bozindo, Marius Munga kosolola na mokelimibeko Christelle Vwanga po na maimatali pasi basi pe bilenge basi bazali komuna na monile ya ekolo Congo Démocratique na bitumba, bozali kongala kuna yambona yango tulanda sango na bukuse na Marius Munga.
Commission ya affaires étrangères ya Sénat ya ekolo Amerika et Pameli Lisungi ya ekolo Rwanda na basimba minduki ya M23. Na liye bisi e bimisa ki lobi, commission eye esengi na conseil à sécurité ya ONU pe biko lobi susu ya molongo na ko pamela ba konzi ba ekolo Rwanda pe ko senga na bango ba yanola na maibazali kosala. Commission eyetala kama solo ya politique ya bapaya awa na ekolo Amerika esengi na conseil à sécurité ya ONU MONUSCO pe bureau ya makambo ya Afrika département d'état États-Unis kosala bolukiluki pe ko pesa mokumba mosengeli na baibazali na sima lisungi lié ya ba M23. Bosengeli koyeba ete na mobu 2012 Sénat ya États-Unis ezwaki mokano ya ko pesa etumbu ya nkita na basungi ba M23. Basimba minduki ya M23 basakola ki lobi loleki ete lokalite ya Bunagana e yezali na ndelo katina ekolo RDC na Uganda pe pene pene penza na ekolo Rwanda na este ya ekolo Congo Démocratique ezwami o maboko mabango. Lobi loleki na pokwa na liyebisi libosu ya bapanzi sango na engumba Goma General Sylvain Ekenge molobeli ya gouverneur militaire ya Nord Kivu afunda ki ekolo Rwanda na kubundisa ekolo Congo Démocratique pe asakoli ete ezali nde mampinga ma Rwanda nde mazwaki mboka Bunagana. Bitumba biye bisali ete bankoto ya bafandi bakimi bamboka na bango pona kokende na ekolo Uganda. O commissaire ya barefugie ACR esakoli ete kaka mokolo malobi bato koleka nkama misato na tuku motoba na mwambe tompe 368 basusu bakimaki na ekolo Uganda kuuta Bunagana. Bay M23 bay bazwaki lisusu mandoki na suka mobu moleki bazali kofunda bakonzi ba RDC na bozangi kotosa boyokani boye basalaka mikolo miliki ya bokoti sibango na kati ya mampinga ma ekolo. Lobi loleki wilingoma molobeli M23 asakolaki na liyebisi ete batomboki bazwi bokonzi ya Bunagana mpo bazalaki kozongisa na masasi maye ba FARDC ba betaki bango mpe basengi na mbula matali ya RDC koluka kovanda mpe kosolola pona koluka kimia. Bato basatu bakufi pe tukumi bale bazoki na likama ya mutuka lielisalemaki lobi loleki na mboka Itota ezwami na bakilometre zomi na centre ya Fizi kati na Kananda mpe Mukera na nzela ya Mwenga na ituka ya Sud Kivu. Kolanda bafandi ya bisika biye, mutuka moye moutaki na engumba Bukavu pe mozalaki kokende na Mulima mozalaki komema bato mpe biloko biike. Mutuka mwango mozwaki likama pona bolangwi masanga ya mukumbi na yango. Sena ekolo Kongo Demokratike endimaki lobi mokolo mwayambo moleki mabongisi mamobeko matali maponami mazali koya atako bokeseni bozali makasi na mobeko moye Assemblée Nationale endimaki. Makanisi mae Sena ememi matali mingi mingi makambo ya koluka polele mpe sembo na bamisala ya maponami lolenge ya kopona bolakisi bilongi ya basi mpe lolenge kani ba resulta esengeli epesama. Pona koluka boyokani, komite conjoint ya suku e yemi bale ya parlement e kokutana lelo mpona kosangisa makanisi mabango mpo ete mobeko moye moleka. Balakisi ba territoire ya Gungu na province éducative ya Kwilu 3 babimaki na balabala lobi loliki pona kosenga lifuti na bango ya basanza ya minei mpe ya mitano 2022 na Ecobank bank eye ezali na mokumba ya mosala lifuti na bango. Na mokanda moyibatindi na administrateur ya territoire yango, balobi ete bafuta kabango na retard mbala inso mikolo ntuku motoba na mitano sima ya mokolo moye mosengeli ete bafutama mpe bofuta mibwango bozalaka na pasi mingi. Société civile ya isika eyepe esanganaki na marche eye pona kosunga balakisi. Botambo liboye bosalaki ete misala miso ya biteelo mitelemisaki lobi na territoire ya Gungu. Alanga Nzembo Yusufa ya Ekolo Kongo Demokratike mpe Ekolo France, mwana ya Seigneur Rochero Tabulei, aboyi kobeta konser na ye, oyo akanaki kobeta na ngumba Kigali na Ekolo Rwanda, omokolo mwa le 1er juillet 2022 mozali koya, sima na bafan na ye kosenga ye koboya kobeta konser wana na kolanda ndenge Ekolo Rwanda ezali kufundama kubundisa Ekolo Kongo Demokratike na kopesa ka lisungi na basimba minduki ya M23. Na compte Twitter na ye, Yusufa Asakoli ete atako bobeti mindule na kontina ya Afrika. Ezali motu ya mingi po na ye, akobeta mindule na ye na Ekolo Rwanda te.
Matondo mingi Marius Munga na sango eye na bokuse. États-Unis elobi emitungisi mingi penza na bitumba na monile Ekolo Kongo Demokratike pe na ndenge basoda ba Rwanda ba monani na mabele ma Ekolo Kongo Demokratike ekomi na compte Twitter na yango ambassade ya États-Unis liebisi litiami na compte Twitter ya ambassade eye li singi ete ezaleli inso ya matumuli pe maloba manso ya bopilisi moto masukisama. Washington elobi misala mia lolenge loye mikokiko mima bitumba na etuka mobimba pe kobebisa bovandi ya bana ba etuka eye. Bato baike batambolaki na Kinshasa lelo pona kosenga bokatami ya boyokani na Ekolo Kongo Demokratike na Rwanda pona lisungi Rwanda efundami na kopesa babundi batomboki ba M23 baye babutulaki lobi loleki bunagana na mboka moko na etuka ya Nord Kivu ezalaki na bosingi ya mouvement citoyen. Mbula materi ya Rwanda e bandeli kuloba ete boyokani na yango na Royaume-Uni pona kumema na mabele ma Rwanda bato bakota na mboka ya Royaume-Uni na matata na mayuya ezali malamu. Mozali kolanda sango ya mokili lelo wutu Washington DC. Mampinga ma Ekolo Kongo Demokratike FRDC na UPDF ya Uganda mabandi lelo misala mia kubundisa elongo bato batomboki ya ba ADF na territoire ya Irumu na ituka ya Ituri na Ndelo na Nord Kivu. Sango yango epesa milibiso wuto Beni na Erikas Mwisi.
Ekolanda maloba malietno Jules Ngongo Tshikudi molobeli ya mapinga ikolo Congo Démocratique na etuka Ituri FARDC ya RDC MP UPDF ya Uganda bakani kosukisa batomboki ya ADF baye bazali kokoba koboma bafandi obamboka nzike na territoire ya Irumu. Toyoka lietno Jules Ngongo Tshikudi
ayeba kosunga pe mapinga ekolo na kozala vigilant esika nyonso azali te kotia en place ba mécanisme ya alerte oyo ekopermetre biso ata na butu basifle to nini ekopermetre biso mpe toyeba kointervenir ata tala ndenge baganyaka bitumba te elike ezali ete tokolonga monguna oyo paske azali na mabele na ye te azali na mabele ya biso tokosangana elongo na population na biso mpona kobengana monguna kasi tolakisi pole pole oyo babengaka na français toprésente encore une fois avec un cœur plein de sang, parce que l'objectif Nabiso, c'est faire taire les armes et diminuer la violence des ADF. Pourquoi pas détruire complètement l'ennemi que nous combattons.
Pour la société civile, na territoire ya Irumu, ezali esengo mingi komona misala mie, kobandisama na territoire ya Irumu, po bafandi basiliko nyokwa madaba tomboki ya ba ADF. Zoa Lingala ezoaki maloba ya Mokambi, Lingomba Convention pour le respect des droits de l'homme, CRDH na territoire ya Irumu. Christophe Munyandero.
Tosepele mingi tozane sengo mingi kumona ba operation militaire oyo tozalaki kosenga na bakonzi ya mboka ba bandi yango na kote ya est na ouest na nord na sud. Mingi mingi tozalaki kopesa ba information na base basio oyo ya munene ya madina de na kote ya ngomba ya Butani na village ya Bwanasura Otomaber eloko oyo tokosenga na bakonzi ya mboka na kote wana ba élargir ba operation biso ba population ya cheferia walese vokutu a particulier na ba population ya territoire ya Irumu toza na posa ya kimia
ungambo esusu société civile esengi na bafondi kosunga misala minami ya bobundisi batomboki ya def tulandalisusu Christophe Munyandero.
Na tokosenga na batu tu ba homme politique, tokosenga na batu ya société civile, tokosenga na jeunesse, basali ya nzambe biso nyonso to accompagner armée na bison. Na kati ya bitumba o ba bandi na ba opération balase. Parce que mingi mingi armée na bison eza na posa ya accompagnement ya biso ba population civile. C'est pourquoi tosenge na mututu tosangana to accompagner armée na biso na système otoza na ngo bendele ekoyate.
Bavandi bamboka mingi ya territoire ya Irumu bakima bisika na bango ya kovanda mpo bitumba ba ADF basala kambala na mbala utai ngumba beni Erikas Mwisi po na lulaka la Amerika.
Matondo mingi Erikas Mwisi po na sango eye. Bozangi bokingi bozongi lisusu mwa makasi na Lubumbashi nguma mokonzi ya okatanga bato baike ba ya mabeba komiko kote la bato na bandako na ba macheti. Tulanda sango uto Lubumbashi na Narval Mabila.
Awa na mboka Lubumbashi mabota ebele enyokwa mingi mikolo oyo ba miibi bazo kote la bato na kati ya butu na mopanga na maboko po bazo kisa bato pe baiba biloko ya ndako peko zombongo tolanda malobili ya balushwa na mikro ya veo wa Lingala.
Kuyo to deka situation za ki mwa calme mais mikolo yo na ibisio tozola la te neti ana ibisio voisin nga ba chiko kote la e to ba kote la propre 5 maisons ba to kote ya mikolo ba za ba machete ba pioche ba nindo mazo buka na mazo kote bazo zombongo na ba pareil donc mikolo vraiment tozola la te sécurité mikolo za mubulu makasi bon tozo comprendre te hein tozo comprendre te parce que ba pati o na Lubumbashi za ka te ba patiko ya kote la batu na ba machete banini ezaka te toibite soki ezaba exote rural
mikolo tokomi kobanga makasi papa insécurité ezongi tozola la te dernièrement ba kote li voisin na biso awa bazoki si ye na mutu pe na mwasi na ye ba kote li bango na mipanga basengi bango ba mbongo bazwi ba telefone na television na bango vraiment eza pasi ndenge tozongeli makambo ya insécurité wana. Avant ba kote la voisin na biso bakangi biso ba porte biso nyonso aya na lopango toza ba porte 10
butu na moyi balushwa bakomi kovanda na bobangi ya insécurité. Jeff Mbia aza moko ya société civile ayanoli kozonga ya insécurité na mikro ya Veo Lingala.
Na kolandela na makambo za koleke monani ke moyibe continue na ville ya Lubumbashi bandeko baza koutilize machete na ba arme blanche pona koyiba bato mais batango ba profiter na nini passé na ngambo ya gouvernement provincial ya liboso ezali ke ba réduire auto tlobaka ba frais à recherche. La recherche, c'est allé basé sur la disposition ministère intérêt pour permettre la police et armée ba continuer ba recherche pour nous banal basa ba mi pour démanteler ango. Nous makamusu za peke ba ye ko zoa oyo CCO centre de coordination opération bazongi sele ango na la police et alors que Mikola Libosi za ki armée bande ko sunga bango pem pour nous bato réduire ba ka criminalité. Ce qui fait que police peut effectif na bango pour les amingité.
Gouverneur ya province Jacques Abula Katwe alobeli na mikoa veo walingala likambo litali ya sekurite ya mopanga
oyo eza konyoko la balushwa
sekurite ou la kriminalite urbaine
bozengi bukingi tuyeba kikala boye bozala kikome maliri wali ya bato na masasi kula labati na makasi tobundi seki yango kasi lelo ba machet ndi akomi kosali la linkolo ba ete zongeli kasi na ba machet eye sali lami tomoni lokola bana bakartinde bakomi kosali la yango na nyonso wana ezalinde bozengi mousa salande ezali kotinda bango
bakozi ya polisi bapesi numero ya kobenga soki moto azana likama utamboka Lubumbashi Narval Mabila pona veo walingala
matondo mingi Narval Mabila bato baike ba komi kotimula mikuwa ya bandundu bakufa kala na tina ya kosalila yango bikila kila yango nde moko na makambo mayema pamela maki lululeki na mokolo mwa molongo pona bandundu wuto Kinshasa sango epesa melebiso na Nathalie Sekabuoro simu wabie.
Bato babunda kananti na ete makanisi mabato, mabongwa na maematali bandundu, batali si ete makambwe bele mabongwa ni nandenge ya malamu, ata kobotia mipembeni to diskriminasyon ezali na ino. Marie-France Chapakachi, ye azali mokambito representante ya federasyon ya masanga ya bandundu na ekolo Kongo Demokratiki.
Par rapport d'abord au regard de la société, na moni ke situation sa commence un peu a changer. Avant ezaki pasi, po ba approche ndundu. Donc Ngakuto Kolobate, ceux qui savent comment j'ai étudié, il fallait changer deux écoles primaires. Pendant comment si école au bac accepter ngai. Mais actuellement on voit que ça commence à aller.
Ata kombongwana ezali botia mipembeni ya bandundu bozali makasi koleka pamba te ba miku ya bandundu ebele batumabe bazali kokundula yango koluka koteka yango mpona kosala bikila kila elobi Paul Boabu Boaza mokambi ya lisanga ya bandundu na kombo ya one of them.
Discrimination ezali trop grave na uti na Kalemi là où il y a un réseau des ventes des ossements des albinos de tissu. Soko bakundi albinos akufi alors bakei ba déterrer miko yango bazo te ka fémur tibia na $40,000. Kalemi ezali un point de passage po ekende na Tanzanie pe na Burundi. Les albinos oyo bazali ko profaner ba tombe na bango, ba mususu bazali ko empoisonner, ba mususu bazali ko enlever, bazo passer à partir de Kalemi po bakende na bango kuna na Tanzanie. Bazali ko utiliser ces mêmes pays les magico-fétichistes et ambokawana bazali ko utiliser ba souki ya albinos ba manzaka ba biko na bango pour des fins de fétiche oyo ezali makambo ya lokuta. On a vu même un colis d'ossements des albinos ezan na tribunal de paix ya de grande instance ya Kalemi.
Maître Anani ya Mutombo moko ya bayimi beko andimi samiete masanga mabe wana mazali na etando mobimba ya Congo Démocratique mingi mingi kati na bamboka ebandi lelote ya mpasi ezali ete bofundami bota makamala mute ba magistrat ezali kopesa etumbo esengeli tempe basala kampenza ba enquête te kasi na oyo etali loi organique ya bobateli ya kopanza sango ya makoki mpe bongo na bongo ya ba eboso non mpe bato banso bankokoso mokambi ya kabine ya ministre délégué ya mambi matali ba eboso non mpe bato bankokoso atali siete esi endimamaki wuto sanza ya zomi na mibale na mobu moleki sika sika wa ezali epa mokondi ya mboka toyoka Filbert Sesanga
siko toza kozelande président de la République a kokako promulguer yango. Donc loi organique à prendre en compte ba catégorie nyonso ba handicap pour na komona ndenge nini tokoki ko tel mis sa statut à personne handicapée. Donc la loi wana ezali na ba disposition oyo ezali ko lobela makambo nyonso wana ko lobela appui oyo ba ki ko apporter à personne handicapée, ba organisation ndenge nini kokiki ko sala ba cadre de consultation na kati ya ba personne handicapée. Ezali na fond, hein, fond y appui na kati ya makambo etali ba personnes handicapées.
Ba masanga ya bandundu bazali kobeta sete na bolamusi bato na oyo etali bandundu bamba te bazali bato lokola bato nyoso elobi bango. Nathalie Sekabuoro simu rabie pour na VOA Afrique Kinshasa.
Matin de mingi Nathalie Sekabuoro sikatula ndaite ni mibale ya masolo Marius Munga abeti na lina kanabiso na bozindo na mukili mbeko Christelle Vonga po etali bonyoko lipe pasi basi pe bilenge basi bazali komuna na bitumba bizali ko salama na mulele ya ekolo Congo Democratique.
Nazako rappelé na baiba so bazali ko landa biso ke toyambi bongo honorable Christelle Vuanga bazali mo Kelimi Beko na district ya Funa na ekolo Congo Démocratique azali membre et ensemble pe présidente ya commission genre famille et enfants touti ko landa yo honorable tokomi na ite niami balia masolo na biso kasi commission ya affaires étrangères et à Sénat ya États-Unis et outi ko telemela bopesi maboko ya ekolo Rwanda na bayi M23 tokozongela yango mwa ngonga moke kasi eloko nini kasi bino bakilimi beko bosengeli bosala pona ko chama boko na oyo mbula matala zali kosala po ete kimia ezonga na est ya ekolo Congo Démocratique esengeli pona bino bozali ko accompagner bango ete bakoba na masolo to kendeka na bitumba.
Ndeko Marius, eloko ni boso oyo biso wa kilimi beko toko ke osale zanon kobo ya koke vacances parlementaires, parce que normalement il faut toke vacances parlementaires le 15, donc lobby il a fait en session, et il faut to voter loi et habilitation, donc tope sa, ma pouvoir na biso nou so tope sa au gouvernement, alors que soto talibien, le peuple ne se retrouve pas, parce que bon mouté mouté ba vota ba ministre ba noma bango, et ceux qui ont dit qu'on kenne les vacances parlementaires ou bien ceux qui assemblée nationale bah président bah dit mi toke vacances parlementaires et ça le quoi to abandonner population il faut d'abord to fanda to luka solution ti bande ko na biso ba olala na kimia. La deuxième chose c'est ça bah résolution il faut to voter bah résolution ni to lingi o to lingi résolution na recommandation. Et l'on n'y to lingi, parce que biso wa tout okenda vacances parlementaires, biso wa to solo la na population, to yebi ke population e lingi pe. Et non seulement to yebi ke ba lingi pe, mais au moins, na degré à proximité o to zan na bango, to yebi comment faire pour dans l'ouka solution ça et là.
Alors,
concernant la guerre.
Mais ceux qui, il faut vous ça là-bas, proposition de Mouti Koloba, ba kanisini mboko yuko mema, parce que situation zè déjà wana, ok, beaucoup de nabos ça là-bas proposition, mais proposition nini.
Na y proposition ya liboso parce que sous to bandi koloba makambu ya guerre ba tout le mususu le loto zana ba corps auto signé pe sur le plan international sous le loto déclaré guerre ouvertement to ye ba rappé que par rapport ya ba corps auto signé o ekoko koma to o ekoko maté o ekoko remarqué que même Rwanda ba mena biso guerre par procuration. On est conscient. Babata manasima M23 pour emmener biso guerre. Et à chaque fois, bandeau le bakéza bino bandeau le bakéza bisoté. Les a groupes rebelles, les a M23. Mais biso na le baké que biso peut tout ça la bonne côté. Tout ça la bonne côté.
Mais tissico yo.
Mais ça va rapport des fins.
Tissico yo kolo Rwanda.
Et Rwanda na kana. Sur le plan économique. Et lo quoi liboso tout ça la tout se retirer na zone y a libre échange. Ce qui tout se retirer. En tant que peuple, avec plus de 100 millions d'habitants sur un marché africain, pour repousser l'Afrique, et il y a une solution manque. Parce que bon, l'ingozan a bien sauté dans le marché. Ça, c'est sur le plan économique. Je ne parle pas que le bas qui saute au autre, l'inga guerre, babou m'a pas tout. Et là, on a ce qui n'a pas dégré. Maintenant, sur le plan militaire, nous avons une armée qui est classée sur le plan, il y a nombre, il y a quantité, 8e. De l'Afrique, quand même, ce n'est pas un groupe rebelle né ou menacé biso né ou bag sa biso. Qu'est-ce qu'il faut pour que armée na biso nyonso na ba membre nango si il faut ba nyonso ba kende ko exterminer M23 parce que c'est eux que nous ont provoqué. Eh ben, il faut le faire. Il faut redynamiser. S'il faut nommer d'autres généraux, il faut le faire. Si on soupçonne qu'il y a infiltration, pour le la bateau besoin soupçonner, bon tu as bateau de corps, il y a confiance. Il faut d'abord commencer par là.
Alors, tozali ko yebisa na bato bazali kolanda biso ete kino sika ekolo Rwanda ezali ko wangana na kozala sima ya M23, bazali ko telemela pe ekolo Congo démocratique na kozala sima ya bayi FDLR, bayi bazali quelque part ko constituer lokola danger pona ekolo Rwanda. Alors, pona yo honorable solution pona ba pona dynamique wana pona Congo et garantir Rwanda que ba FDLR ezali problème te pona bango ekoki kozala nini? Parce que bango bazobanga que va FDLR baza pe danger pour Nabango.
Ngai nazo bandate que sur totali historique ya makambu depuis banda même depuis président Mobutu makambu ba FDLR makambu sur totali côté Angola to mona rébellion à Savimbi et tout au Kepe na Congo Brazza to mona d'abord historiquement les ba pays ou Afrique centrale et ben ko évoluer na bongo c'est pas bien de le dire mais il faut quand même se le dire. Certains présidents ba mandé ko créer ba rébellion pour na obangi sa ba voisin na bango. C'était clair. Mais au moment où nous voulons vivre en paix, alors allons en paix. Pour que les bisonyo so tolobi que non, bisonyo so toke na paix na système que biso tozo militer pour des relations de bon voisinage. Moi c'est que je sache depuis que Makambo et Banda ata tolobi Makambo FDLR ou bien toloba Makambo ya M23 etc. Ce qui totali époque oyo yamabe o d'ailleurs tozo regretté o to telemela na monde o ezala génocide ya ba rwandais o to regretta ezake makambo to ko ndi matesa la malisutu na mokili mais na ba 10 dernières années oyo nazo se rappeler te que na maternité mo ba bomi basi bazobota na bana na bango ke bazui bana ba dindisi bango na ba pui sur les territoires rwandais mais sur les territoires congolais aujourd'hui ezaku na ba crime mususu oyo tozangi kutata na feuille na bic ya kokoma ya ko enregistrer tellement il y en a chaque jour et comme seconde nature mais c'est nous qui perdons dans cette histoire c'est nous qui perdons c'est le Congo qui perd c'est sur le territoire ya ba congolais nde ba exaction wana ezo salam alors to pandana nous na wana to pandana nous na wana ya ko sécuriser nous ba na Congo ya ko sécuriser basi ya Congo na ko sécuriser ba papa Congo na sepeli lelo les autres moni ba américain à travers Sénat il y a commission affaires étrangères ba juif position ce qui ne s'est passé pas il y a des années passées on nous menait une guerre médiatique sur le plan international on y a sotobane ko loba bana loba ezafo mais lelo ba langue comme ko s'est délié qu'un américain prenne parole au Sénat c'est déjà un bon début. Et nous voulons que ça continue, batouba loba, batouba dénoncé, jusqu'à ce que ça s'arrête.
Nous avons rappelé que Commission Affaires étrangères et Sénat et Télémélie Makambo, Mazali Kolekana Est et Ecole Congo démocratique, lobby yango était Télémélie, responsable rwandais, Nali Sungi na bango, Mazali Kopesa na bayi M23, pe basengi na Nations Unies, pe Mokili Mobimba, Télémélie. Ekolo Rwanda po ba senga na bango pe ba pesa ba explication na maye mazali kolikawana. Alors honorable toko sukisa nayo miko mi na masolo na biso ya mokolo mwalelo. Donc po nayo boko iko pesa gouvernement pouvoir te ce qui vous alité po ba sala maye mazali kolikaza manque de confiance.
Exactement ndeko Marius ponanga toko ki kokeni vacances parlementaires te toko ki ko voter loi ya habilitation te ya opesa gouvernement pouvoir na biso to kende vacances parlementaires to abandonner population au ba vota biso na ba conditions difficiles alors que bazan a besoin na biso nazo imaginer te scénario wana que biso to fandi to za na vacances parlementaires alors que quelque part dans notre pays makila na biso ezo tanga na manière auto yebi.
Honorable Christelle Vuanga, merci mingi lokola ondimaki ko na mituna na biso liloba suka pona ba banso bazali kolanda yo lelo.
Il obasuka eza que to lâcher rien to bundati na suka tina victoire eza pona bana na biso eza pona bana ya bana na biso mabele na biso to ko sedaka ngwata 1 cm te s'il faut to se battre pour ça on se battra pour notre paix.
Merci mingi honorable Christelle Vuanga lokola undimai ko yanola na mituna na biso nazali ko rappeler na ba bazali ko landa biso ko zali bongo député ya Funa membre ya ensemble il y a Moïse Katumbi et puis Ozali Bongo présidente il y a commission genre femmes et enfants na Assemblée nationale. Merci Lissous.
Merci Ndeko Marie.
Les solo liende litsuki si sangu ya mukilelo na sangu ya mukilelo tulobaki États-Unis et lobby ezali komitungisa penza na bitumba na monile ekolo Congo démocratique pena ndenge ba soda ba mampinga ma Rwanda ba monani na mabele ma ekolo Congo démocratique lobby ambassade na compte Twitter na yango mampinga ma Uganda na mayema RDC ma bandidi lelo etapi ya mibale ya kobundisa ba ADF na Irumu na Ituri matondo mingi na Marius Munga po asunga kibiso pe na Fatuma Kalala na Changa basunga kibiso tokuta na lobby ezalaki wabino Edi Isango.